Amen, aleluja, hvala Bogu, što Sveti Duh može biti pozvan još uvijek, amen. Doći će vrijeme kada njegov duh više neće odgovarati na pozive mnogih koji bi željeli da on dođe. Kao što je Isus rekao, mnogi će tražiti jedan od dana Sina Čovečega, ali neće vidjeti. Tako crkva će tražiti još jedan dan sa Svetim Duhom, ali neće ga vidjeti, ulja više neće biti. Nevesta će biti uzeta. I tako milost je, dok Bog još prikuplja svoje izabrane, a ja vjerujem da ih nema puno. Mi to vidimo po odazivu, zato što izabrani se odazivaju na reč, a sve manje njih prilaze reči, tako da zaista vjerujemo da je vrijeme došlo kraju. Tako Bog vas blagoslovio sve koji ste ovdje i koji slušate. Ući ćemo u reč, samo da vidim gdje sam stavio neke beleške što sam imao na svom umu. Znači, Lukino evanđelje ćemo otvoriti 16. glavu. Imao se neke misli vezano za ovu priču, onda se to sve proširilo u nešto drugo što na prvi pogled nema toliko puno povezanosti sa ovim, ali eto, tako je ostalo, pa neka Bog nekako to spoji, prenese Svetim Duhom u vaša srca. A mi ćemo čitati reč, kao što smo pevali, njegova reč je večna, što god ja kažem možemo zaboraviti, ali ove reči će se ponovo čitati i spominjati. Lukino evanđelje, 16. glava, od početka čitamo. A učenicima svojim govoraše, bijaš jedan čovjek bogat koji imaše pristava i toga oblagaše kod njega da mu prosipa imanje. I dozvavši ga, reče mu, šta ovo ja čujem za tebe? Daj račun kako si kućio kuću, jer više ne možeš kućom upravljati. A pristav od kuće reče u sebi, šta ću učiniti? Gospodar moj uzima od mene upravljanje kuće, kopati ne mogu, prositi, stidim se. Znam šta ću učiniti, da bi me primili u kuće svoje kad mi se oduzme upravljanje kuće. I dozvavši redom dužnike gospodara svojega, reče prvome, koliko si dužan gospodaru mojemu? A on reče, 100 oka ulja. I reče mu, uzmi pismo svoje i sedi brzo te napiši 50. A potom reče drugome, a ti koliko si dužan? A on reče, 100 oka pšenice. I reče mu, uzmi pismo svoje i napiši 80. I pohvali gospodar nevernoga pristava što mudro učini, jer su sinovi ovoga veka mudri od sinova videla u svojemu naraštaju. 9. stih, ja vama kažem, načinite sebi prijatelje nepravednim bogatstvom, da bi vas kad osiromašite primili u večne kuće. Sad ovaj prevod možda nije najsrećniji kad kaže, da bi vas kad osiromašite, moglo bi da stoji kada nestane, ili kada dođe do kraja, ili kada umrete, kada dođete do svog kraja. Znači, kada osiromašite, možda može malo da zbuni. Ja vjerujem da u vašim Biblijama vidite da je malo drugačije napisano. Kaže 10. stih, ko je veran u malom i u mnogome je veran, a ko je neveran u malom i u mnogome je neveran. Dakle, u nepravednom bogatstvu verni ne biste, ko će vam u istinom verovati? I ako u tuđem ne biste verni, ko će vam dati vaše? Nikakav pak sluga ne može dva gospodara služiti, jer ili će na jednog mrziti, a druga ljubiti, ili će se jednome voljeti, a za druga ne mariti. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. A ovo sve slušahu i fariseji koji bijahu srebroljupci i rugahu mu se. I rečem, vi ste oni koji se gradite pravedni pred ljudima, ali Bog zna srca vaša. Jer što je u ljudi visoko, ono je mrzost pred Bogom. Amen, možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospodi se, hvala ti za tvoju reč, Gospode, koja je bila čuvana kao što smo pevali, Bože, kroz vekove i date je preko glasnika, Gospode, da bi mogli, Bože, da se podignemo u veri. I sada mi smo čitali ovu reč, Gospode, ali vera ne dolazi čitanjem, Gospode, već slušanjem, Gospode, reči Božije. Mi želimo da slušamo tvoju reč, Gospode. Ne samo da je čitamo na glas, Bože, već želimo da Sveti Duh tumači tvoju reč, Gospode. To je ta izgovorena reč koja može doneti veru, Bože. Blagoslovi nas kada smo se okupili sad na ovom mestu, Tražimo tebe, Gospode, i tvoju prisutnost i želimo da Sveti Duh donese tu riječ na takav način, Bože, po takvom inspiracijom kao što je bila data, Gospode, prvi put, neka ponovo dođe taj Sveti Duh i protumači, Gospode, ove stvari za nas, da možemo razumjeti, Bože, šta je tebi ugodna, Bože, volja i šta želiš da mi činimo i kako da živimo, Bože, u ovom naraštaju dok smo ovdje u ovim posljednjim danima. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Tako ovo priča koju znamo, jel da? I možda smo tražili i govorili Remi o tome, mada se ne sjećam puno, ja sam neki način krenuo u jednom pravcu da razmišljam šta bi sve moglo biti ovdje sa krivnom simbolima. Međutim, pravda vam kažem, ponekad čovjek ne treba da ide previše duboko, da tumači svaku reč ili simbol, odnosno da traži za reči neke simbole i da pokušava da produhovnjava neku priču koja je jednostavno predstavljena. I kada sam vidio da bi možda ispalo od svega jedna priča koja nema puno veze sa realnošću, osjetio sam da mi Sveti Duh samo kaže, pa pogledaj šta je prorok rekao u vezi toga. I to je najbolje, to je najjednostavnije. I on se nije udubljivao u neke velike slike i simboli, ako ja vjerujem da Bog može da iz ove priče mi možemo uzeti više zaključaka i ja vjerujem da se ona može predstaviti na drugačiji način, možda sa više simbola nego što ću ja sad iznijeti, ali ja sam htio da ostanem u toj nekoj jednostavnosti kako je meni to Bog dao, vezano za to. Zato što Božja reč govori o tim stvarima, ono što je bitno, što je Isus govorio ovdje u 8. stihu, da su sinovi ovog sveta mudri od sinova svetla ili vidjela u svojem naraštaju. Znači, često puta su ljudi koji su svetski ljudi, nevernici, među sobom se ponašaju mudrije nego mi među sobom, znači u našem zajedništvu. I pravda vam kažem, na jedno 4 mjesta možda gdje sam našao da je prorok govorio nešto o ovim stvarima, pročitat ću sve to da vidite i onda ćemo to povezati, vidjet ćemo kako će Sveti Duh dalje da vodi. Znači, nešto jednostavno imati u propovedi, odnosno u pitanjima i odgovorima 59. godine. Brat Branham govori da preko Kajna dolaze pametni, obrazovani ljudi sve do potopa i poslije toga, znači kada je došao Avel koji bi umro, odnosno ubijen, Set se uzdigao na njegovo mjesto i predstavljao smrt, sahranu i uskrsnuće Isusovo. I od njega dolaze ponizni ljudi, pastiri i tako dalje, ali ljudi koji se boje Boga. Isus je rekao, deca ovog sveta su pametniji, mudriji nego deca kraljevstva. To je tačno. I kaže brat Braha dalje, mi se ne možemo uporediti sa njima. Nemojte pokušavati da stavite sebe da budete kao oni. Vidite, to je ono što je prorok rekao vezano za ovo kada je citirao Isusove reči. Nemojte sebe pokušavati da stavite na mjesto kao da ste kao oni. Ponizite se pred Bogom, nemojte želeti da budete pametni, lukavi, odnosno mudri, jel? Samo želite da znate Isusa i ostavite sve to tako samo. Jer tamo leži seme zmije danas, ili zmijino seme danas. Znači, u tom naraštaju koje čezni i traži da bude mudro, obrazovano, lukavo, u svemu tome da prosto oni se utrkuju ko će koga kako prevariti. I onda vi shvatate, vi ne možete, razumete? Vi ne možete da trčite tu trku sa njima, vi se ne možete staviti sa njima u istu liniju, njihova trka je drugačija. I mi kao hrišćani nismo pozvani da trčimo trku tako da pokažemo kako smo pametniji od nekog brata i kako smo duhovniji i kako više znamo i kako on ne zna i kako smo ga neki način nasankali na tanak led, doveli ga na mjesto gdje on propao u pismu i sada mora da se stidi. Znači, naša trka nije takva. Mi kao hrišćani, znači treba da razumemo ovu jednu stvar iz te priče. Ima još drugih stvari, svakako. Ali prorok je rekao, znači vezano za Isusove reči iz ove priče, da ne pokušavamo da budemo kao ljudi u svetu. Da se utrkujemo pameću, duhovnošću, citatima, drugim stvarima, da ponizimo druge i tako dalje. Znači, to je jedna stvar o kojoj on govori. Dalje u propovedi, razlikovanje tela gospodnjeg, 59. godine, kaže: Boži ljudi, kaže, nikada nisu bili veliki intelektualci. Biblija govori da su deca tame, mudrija u ovom svetu nego deca svetla. Bog je uporedio svoje ljude sa ovcama. Oni nisu pametni, inteligentni, oni se drže, on ih drži na takav način da bi mogao da ih vodi. Znači, pazite, mi smo takvi zato što nas je Bog stvorio takve. Nemojte čeznuti da budete kao oni. Nemojte čeznuti da budete na njihovom mestu zato što je Bog nas stvorio na takav način kakvi jesmo. I znate kako mi često puta, ja ne znam da li se vi osjećate često puta u ovom svetu, ali prosto kao namagarčeni ili kao ovce koji su prosto izgubljeni u magli, razumete? I onda vi shvatate zašto je to tako. Normalno đavo vam može dati takvo osjećanje. Ah, to je zato što si ovako ili onako. Ali Bog nas je stvorio na jedan način, jer on je stavio nešto u vas, a to je ta stvar. Mogućnost da budete vođeni. Znači, da budete vođeni. Uzmite te pametne ljude i kažite im da treba neko da ih vodi ko nije završio fakultet. Oni to neće prihvatiti. Vidite, nijedan direktor, nijedan predsjednik, nijedan ministar, on neće sedeti ovdje. Ja sam možda, eto tako, ne igra slučaja, Bog mi dozvolio da završim fakultet, ali da ustane neko drugi. Možda Brad Janko ili Dragomir ili neko drugi, kogod ko nije završio fakultet, koji se bavi fizičkim poslom, da propoveda. Teško da bi takav čovjek sedeo ovdje i slušao šta sad ta ima da kaže. Ne može da izgovori rečenici kako treba, brka, čak gramatiku, sve ostalo, znači ništa tu nije na svom mestu. I šta će on sad tu da sedi? On ne može tu da smisli sebe uopšte i to nema nikakvog efekta. Ali vidite, čak i ja, iako sam završio fakultet i sve ostalo, mogu biti gdje god, ali ja ne mogu dovesti nekog intelektualca ovdje, jel tako? Znači, opet ni to ne vredi. Znači, ni fakultet mi ne vredi da dovedem nekog ovdje da sedi u crkvi. Slušaj, kolega, ja sam završio fakultet. Ajde, dođi kod nas u crkvu. Niko neće doći. Ajde, zato što je njihova trka drugačija. Ja ne pokušavam čak ni školom, niti bilo čime da dovedem ljude. Bog je dao nekome da bude jedan običan radnik, nekome je dao da bude nešto drugo. Neka svako ostane onome što jeste. Ali to nije naše pouzdanje. Razumete? Tako brat Braham nas je upozorio, nemojte žaliti, nemojte zavideti, nemojte čeznuti za tim stvarima. Vi ste stvoreni ovako, kako da kažem, kao ovce, da biste bili vođeni. To je svrha toga. Još jedna jako važna stvar, znači prvo Pavle u Korinćanima, u prvoj Korinćanima, on je isto to rekao na drugačiji način, u prvoj glavi, ako čitate od 26. stiha, kaže: Jer pogledajte zvanje svoje, braćo, da nema ni mnogo premudrih. Znači, ne baš da nema ni jedan, ali kaže, nema ni mnogo premudrih po telu. Ni mnogo silnih, ni mnogo plemenitih, jel da? Svi smo mi obični ljudi, nismo neki plemići ili nešto tako, prinčevi ili šta god već, jednostavni ljudi koji smo tu. Nego što je ludo pred svetom, ono izabra Bog da posrami premudre. I ono što je slabo pred svetom, ono izabra Bog da posrami jako. I što je neplemenito pred svetom i uništeno, izabra Bog i što nije da uništi ono što jeste. Da se ne pohvali nijedno telo pred Bogom. Znači, zašto? Da se, kaže posljednji stih, da kao što se piše, ko se hvali Gospodom, da se hvali. Tako, pogledajmo oko sebe. Nema puno premudrih, nema puno plemenitih, nema puno silnih. Ono što je svet odbacio, znači da konkurišete bilo gdje, teško ćete proći na konkursu, ili tako? Ali opet, kada bi predstavili sve to što mi imamo na tom konkursu, ako bi čak i prošli, još manje bi prošli onda. Zato što mi se uzdajemo u nešto drugo. Znači, vidite, kaže Božja reč, Bog je izabrao takve ljude. Bog je vas izabrao. Ja sam srećan što sam među tim ljudima. Pre neki dan, ne znam kad vjerojatno brat Sima sluša, čitao mi je o tome šta je definicija jeresi ili jeretika iz enciklopedije. I na kraju, među tim jereticima su ubrojeni ljudi kao Luther i ostali, Wesley ili šta god već, Irinej. I vi znate ko su ti ljudi, to su Boži ljudi. A nauka ili današnji svijet ih naziva jereticima. Ali oni daju jedno priznanje njima, onda na kraju kaže, ipak, hrišćanstvo današnje ne može više bez njih. Oni su se toliko uvukli u hrišćanstvo da se ne mogu izbaciti. Ali meni je drago da budem u takvom društvu, da? Kao što i Pavle kaže da služi Bogu svojih otaca putem koji se zove hereza. Znači, nešto što se protivi globalnom ili masovnom vjerovanju. Tako na kraju krajeva i Isus je bio jeretik, jel tako? I njega su ubili zato što su ga smatrali jeretikom. Tako, hvala Bogu da postoji takvo društvo gdje se možemo osjećati dobro među njima, a ostali svijet se osjeća dobro što nije među njima. Da? Svako ima svoje mjesto. Hvala Bogu što je tako. Pazite, još jedna jako važna stvar koja je naročito u ovom posljednjem vremenu, i govorili smo o tome čak i na molitvenom, malo i na nekoj službi, da raspoznajemo, znači, vera izabranih je vera koja je živa vera i ona ima sposobnost da prepozna vreme delovanja Svetog Duha u svom životu. Znači, vreme delovanja celog crkvenog doba, znači, mi smo prepoznali tom verom da Bog u ovom dobu više ne deluje preko poruke pentekostalnog pokreta, već ima nešto dublje. I mi smo to prepoznali, naša vera je to prepoznala. Ali sada unutar toga svega što se događa u poruci, postoje ljudi koji još uvijek čeznu za nečim što se zove velikim probuđenjem u pentekostnoj crkvi. A veliko probuđenje u pentekostnoj crkvi i veliko probuđenje u crkvi poruke nije isto. Ono što mi nazivamo probuđenjem danas u poruci, za Pentekost je ništa, razumijete. Za njih, oni to ne vide kao probuđenje. I svojevremeno kada je brat Branham razgovarao sa bratom Jozefom Bozeom u Chicagu, i brat Jozef Boze je rekao, tako bi želeo da Bog pohodi Chicagu, da dođe kao silni vetar i podigne grad i da dođe probuđenje. I brat Branham kaže, brat Jozef, to probuđenje je došlo. On kaže, gdje? Evo ovih 12 ljudi što su tu u tvojoj crkvi. Ova mala grupica ljudi, to je to probuđenje. Bog je završio sa Chicagom, to je to, tu je kraj. Ete, tako, to razmišljanje probuđenja u poruci je nešto mnogo drugačije nego što je u crkvenim dobima bili, u denominacijama. I onda, znači, ljudi koji su izabrani imaju veru koja prepoznaje šta Bog radi. Šta Bog radi. I ona može da se ponaša tako što je vođena i može gledati i možete prepoznati šta svet očekuje, šta religiozne vođe očekuju, šta ljudi očekuju koji su čak vama bliski. I znate šta Bog očekuje. Vi se podredite Božije. Isus je bio takav. On je znao šta ljudi očekuju. On je znao šta fariseji i zakonici očekuju. Znake i čudese. Da? Ljudi su bili gladni, oni su htjeli da jedu i tako dalje. Religiozne vođe su imali svoje zahtjeve. Apostoli i oni koji su bili najbliži su imali svoje zahtjeve. Da Isus ne ide na krst, da mu se to ne smije desiti i ostale stvari. A Isus je znao šta je volja Božja i on se podredio volji Božjoj. Oni koji nisu izabrani imaju svakako jednu određenu vrstu vere u denominacijama. Oni su tamo, oni veruju u Isusa Hrista, mnogi su kršteni tamo. Mnogi govore u jezicima i duhovne darove, dolaze u crkvu, su dobri ljudi. Oni znaju neke stvari, ali oni ne znaju ceo savjet Božji, kao što je Pavle rekao. Predao sam vam ceo savjet Božji, čist sam od krvi svih. Oni ne znaju ceo savjet Božji za ovo vrijeme. Čak pentekostalna organizacija, ona ne zna ceo savjet Božji, celu volju Božju za ovo dobu u kome živimo, iako čak je jako blizu istine. I ja sjećam, mi kada smo čak krenuli u pentekostnoj crkvi, mnogi su govorili, ja sam svoje vremeno tad studirao u Novom Sadu, i onda smo pričali sa nekim ljudima, oni su rekli, mi ćemo odštampati traktate pustit ćemo avionom po cijelom gradu i ceo grad ćemo da skupimo u tu i tu halu i imat ćemo probuđenje i tako dalje. Ejte, ja sam već tad osjećao, ne vjerujem da bi Sveti Duh tako nešto uradio. Iako je to sve lepo, jeste, da, neka neko plati avion, neka neko plati štampanje, šta ja znam, 500.000 traktata i neka se prosipa iz aviona po cijelom gradu. Sve je to lepo, ali nekako nisam razumio baš da Sveti Duh me gura u tako nešto. Samo sam gledao, međutim, normalno, ništa se nije desilo, oni to nisu ni uradili. Ali to shvatanje, to razmišljanje je drugačije. Znači, vera nas uči da razumemo stvari drugačije, da razumemo šta Bog. Mi se pitamo na kraju, pa šta Bog kaže na sve to? Amen. Ete, to je vera izabranih. Ona ide na kraju do toga da kaže šta Bog misli o tome. Ja bih volio da čujem. I onda kada čujete Božji savjet, vi shvatite, ja ne mogu da uradim to što ljudi očekuju, ja moram da se podredim Bogu. Ete, Isus je bio takav i svi koji su rođeni od tog istog duha će biti isto takvi. Oni će pitati Boga na kraju. Ne ono što oni očekuju, ne što naša braća očekuju, šta Bog očekuje. Ja se to želim pitati i želim da čujem od Boga odgovor. Tako da, često puta, znate, apostol Pavle imao to iskustvo, ljudi su mu rekli, Pavle, ne smiješ ići u Jerusalim. Vidiš, ovaj Agabus, on je prorokovao da čiji ovaj poves, ovako će biti svezane njegove ruke, onaj kojem je patra taj poves, to je tvoje, ti znaš da on je, Agab, on je dobar prorok, on prorokuje ispravno, nemoj ići tamo. I oni su plakali sa njim i Pavle rekao, ljudi, braćo, šta vam je? Zar ne znate da sam za ime Isusa Hrista spreman i život da dam? Ne samo da budem svezan. I tako Pavle je htio da zna volju Božju. Eto, volja Božja je nešto što je na prvom mjestu. Bez obzira, ono će biti kontra na kraju mnogim ljudima, čak onima koji su vernici, ali ako je to volja Božja, neka bude tako. Ali neka bude otkriveno u našim srcima. Onda dalje što se dešava, oni koji su, znači, kao deca Božja, da, što sve možemo naučiti, znači u svemu ovome da razumemo, ovo je opomena za nas, da razmišljamo, da budemo mudri. Isus je pričao, znači, ovu priču sa jednom svrhom i on je govorio, jednom će doći kraj. Znači, kao što je ovaj čovjek bio upravitelj, jednom je došao kraj njegovog upravljanja. I on je shvatio na kraju da mora da uradi nešto, da kada sve to prestane, da ima šansu za jedan dalji život. Da ne bude prosijak na ulici. Da ne ide da kopa. Da prosto ima šansa za dalji život. I pazite šta će vam i razumjeti mi kao sinovi svetla. Život u ovom telu, da, kao što je Isus rekao, da činimo sebi prijatelje od nepravedne mamone, jel tako? Znači, u ovom svijetu dok živimo, nama je nešto povereno. Kao što često puta kažemo, neko će vam reći, o, kakav auto imaš, šta ćete reći? To je samo pozajmljeno, to nije moje. Bog mi je to dao, da mogu da se služim ovdje. Ova kuća, sve što imam, to je samo Bog meni pozajmio. Ja ću to jednom vratiti, ja to neću poneti sa sobom, je li tako? Mi ništa ne možemo poneti sa sobom. Ete, goli smo došli i takvi ćemo otići, jedino što ćemo poneti naš karakter, kaže prorok. Da? Rodili smo se bez toga, on se formira u nama, životu, i mi ćemo poneti to sa sobom. Ali što se tiče materijalnih stvari, ništa. I mi smo svjesni toga. Znači, mi upravljamo stvarima koje nisu naše. Auto koji imate, kuća koju imate, stvari koje imate, novac koji dobijate, sve to nije vaše. To je vama dano. Vi ste dobili platu, to je moje, nije to vaše. Bog vam je to dao. Tako shvatite. Vi upravljate tuđim novcem. Tuđim novcem. E, vi razmišljate šta Bog želi sa tim da se uradi. Dobro, vi imate obaveze, vi imate dužnosti prema Bogu, vi imate dužnosti prema porodici. Vi treba da se brinete za vašu decu, za hleb, treba da brinete da platite račune državi. Znači, vi vidite, sve to što je vaše, u stvari nije vaše, ono treba da ide na neka mesta. I ako niste verni u tome, ete, kako ćete biti verni u onome što je stvarno naše? Jer mi imamo nasljedstvo, ali gdje je ono? Na nebesima, ali tako? Tamo je naše nasljedstvo, to su naše stvari. Tamo gdje je naše srce, ali da, tamo je naše blago i obrnuto. Znači, mi razumemo da smo mi ovdje
prosto upravitelji u tuđem vlasništvu, zato što srebro i zlato neće naslijediti carstvo Božije. Sve će to biti uništeno. Znači, to je nešto što će nestati, ono će proći. Kada ono prođe, mi treba da živimo kao upravitelji ovdje danas na takav način da kada sve ovo prođe, da budemo primljeni, kako kaže Isus, u večne kuće, u večne stanove, u teofaniji, u proslavljenom telu. Mi želimo biti tamo primljeni, ali moramo živjeti takav život kao upravitelji da budemo prihvaćeni. Znači, to što imamo sada, koristimo na takav način da steknemo povjerenje onoga koji nas može primiti. Ovaj loši upravitelj je htio da stekne povjerenje onih ljudi koji su ga mogli primiti. Ali nas će primiti neko drugi, to je Isus Hrist. Mi treba da steknemo njegovo povjerenje. To što imate, živite na takav način, trošite na takav način, koristite na takav način da steknete povjerenje Isusa Hrista. To je vaše razmišljanje, tako bi trebalo da bude. Znači, vi možete sebi učiniti dobro, ali jedno, sjetite se, doći će kraj toga. Jedno će to nepravedno imanje ili nepravedna mamona koju nam je Bog prosto dao da upravljamo njome, jedno će nam sve to biti oduzeto. I šta ćemo tad? Mi ćemo prosto stati i mi treba da imamo dobro svedočanstvo. Da smo živjeli život koji bi ugodan Bogu. Treba da učinimo nešto sa time da možemo zaista reći, eto Bože, kao što je David rekao, znate, on je došao tamo, sjećate se u knjizi Dnevnicima, donijeli su darovi, šta, kako se David molio? Šta je rekao? Gospode, mi dolazimo i šta? Vraćamo ti iz tvoje ruke. Sve ovo je tvoje. Ništa ovo nije naše. Mi ti samo vraćamo ono što si nam ti dao. Je tako? Jednom ćemo tako stati pred Boga, razumijete? I postoje stvari gdje treba da razmišljamo i možemo na kratko imati korist, ali sjetimo se, jednom će sve to proći. I to je pouka ove priče, da budemo mudri. Da ne razmišljamo da kao jedan kralj, da, koji je imao šansu da mu se produži život i to je bilo sve u redu. Onda je pogrešio, pozvao je te glasnika koji su došli iz Vavilona da vide sve što ima u njegovoj kući. Ja mislim da je to bio baš on, jel da? Nije važno. Jedan kralj. I onda oni kada su to vidjeli, onda šta se desilo? Bog je rekao da je to bilo pogrešno, da on to nije trebao da dozvoli. I onda na jednom mjestu, mislim da sad, da ne tražim u ovoj Bibliji, nisam izvadio te citate, možda je bio i drugi kralj, svako ko sud je došao na njega, da će doći zlo na njegov dom. A on je pomislio ovako jednu stvar. Dobro je, dok sam ja živ, bit će mir. Dok sam ja živ, bit će dobro. Zlo neće doći na mene, nego na moje potomstvo. Ja ću biti u miru dok sam živ. Eti, to razmišljanje je bilo pogrešno. Znači, vi ne možete tako razmišljati. Važno, dok sam ja živ, da je sve dobro. Posle, nek bude kako bude. Eto, znači, to je jedno telesno razmišljanje. Znači, mi razmišljamo o sebi, o svoje deci, mi razmišljamo o svemu. Znači, sve je vezano za upravljanje. Znači, jedan upravitelj, jel da? Mi smo upravitelji u domu Božem. Mi smo upravitelji čak u našim vlastitim kućama. Mi smo upravitelji u porodicama. I mi ćemo biti pozvani na odgovornost jednom. Mi treba da razmišljamo kako ćemo stati pred Boga. Brat Braha kaže, svaki roditelj prvo će biti pozvan na odgovornost kako je učio svoju djecu i čemu. Gdje ih je vodio, gdje ih je usmjeravao, šta je činio. Znate, neki ljudi misle, oni će stati tako pred Boga. Znate, često puta srećete ljudi koji su već stari, možda već su dede, 60 i nešto godina. Još uvijek šetaju gradom kao da su momci. Puši cigaretu, piju, ne donose novac kući, ne mare za ženu ako je ostalo uopšte u kući i deca ako su uopšte sa njim još. I živi takav život. Kockaju se, kartaju se, rade razne stvari. Prosto kao da su još maloletnici, kao da su omladinci, tinejdžeri. Vi razmišljate, šta je to? Kakva je to vrsta stanja? Znači, stanja neodgovornosti. Čovjek nije shvatio da život nije to. Ali on bi još uvijek mogao, da, znate, prosto nekog bi ga mogao nagovoriti sa 60 godina. Ajde da pijemo i cijel dan bi sedeli u kafani, ili bi gledali neki film ili nešto, šta god već bi radili, kockali se. Onda bi zaglavili kod nekog, on bi ih ponudio sa pivom, oni bi tamo ostali, igrali bi šah do ujutru i onda bi možda došao kući. Vidite, šta je to? Koja vrsta stanja? Totalna neodgovornost, razumijete? Čovjek nije svestan, ne razmišlja o tome da ne može živjeti tako. Da ne može razmišljati tako. On treba da promeni svoj život. Eti, čak bez novorođenja bi čovjek to mogao da shvati. Ali ponekad su ljudi prevareni i žive takvu vrstu života i ne znaju da će jednom doći kraj. I oni će, kada stanu pred Bogom, oni misli, pa dobro, nisam živio baš tako loš život, bilo je kriminalac. Ali čekaj, ti si otac, ti si muž. Gdje je tvoja žena? Gdje su tvoja djeca? Šta si ih naučio? Gdje si ih vodio? Ka čemu si ih doveo? Šta si im pružio od ovoga što sam ja imao? Eti, onda ljudi će dati odgovorno za neka pitanja koja čak nisu očekivali da će ih neko. Ko će me pitati? Pa evo, djeca imaju svoje godine, žena ima svoje nešto. Eti, ali vi kao glava porodice imate odgovornost. Kao žena imate odgovornost prema djeci. To je peto evanđelje, kaže prorok. Vi propovedate peto evanđelje vaše djeci. Vi ste propovednici. Eti, tako, u svemu se radi o upravljanju, u svemu se radi o tome da razmišljamo, kada se sve ovo završi, da stanemo pred Boga, da budemo primljeni u večne kuće. Tako, to je jedna jako važna stvar koja treba da bude vezana za naša srca svaki dan u svemu što radimo. Ja to ne kažem da bi to stavio kao pritisak, kao breme, kao nešto što je zakon za vas, jao, da ne pogrešim, da... Vidite, ovo nije legalizam, ali samo kažem da Sveti Duh će nas uvesti u to, kroz ove stvari. Ali jedna važnija stvar gdje sad želim da skrenem, i ovo je kao neki zaokret, sad ne zidamo zid, nego skrećem u ćošak, možda ovo deluje kao nešto drugo, ali Sveti Duh, on će vas naučiti da razmišljate tako. Zbog čega je sve ovo? Znači, ovo upravljanje, ova borba, znači mi ne govorimo toliko o telesnom upravljanju, više o duhovnom, jer razmišljamo zbog čega sve ovo sve događa. Zašto ove borbe? Pavle kaže, naša borba nije protiv krvi i tela, već protiv duhova koji vladaju u vazduhu. I onda, kada imate tu veru, jel, kao Isus, Isusova vera, kada ta vera, znači, kao što se manifestovalo apostolu Pavlu, vi razumete sa svim ovim što je rečeno, znači da nismo svi mudri, da čak i sa Svetim Duhom, Sveti Duh će ponekad u našem životu se ponašati tako da će biti povučen. I on čak neće koristiti to što može sve da koristi, onda kada mi želimo da on to koristi. Znači, Isus je rekao, ja bi mogao da pozovem 12 legiona anđela. On imao tu silu, on imao taj autoritet, on imao tu veru, ali on to nije koristio. Možda neki od nas bi pomislili, kada bi ja to mogao, ja bi to uradio, ali vi to možete. Vi to možete. Ali sada vi osjećate to na drugačiji način, da to nije Božja volja. Vi niste povučeni mislima u to. Vaše misli nisu u tome. Vi razmišljate, vi shvatate da stvari idu u drugom pravcu. To je ono što ja želim sad da kažem, kako naša vera u stvari je stvarno usmjerena na takav način da prepoznamo šta Bog želi. Prvo, Branham rekao u jednoj propovedi, zašto sam protiv organizovane religije, kažem. Isto još jedno spominje ovaj citat koji Isus rekao, da deca sveta su mudrija nego deca kraljevstva. Govori o obrazovanju i tako dalje. I on kaže jednu stvar. Kaže ovako, mi postajemo mudri ideći u škole, zbog školstva i tako dalje, postajemo obrazovani, pametni i tako dalje, i kažemo stvari, i ponekad čak, znači, svetski čovjek može, kako da kažem pravo reč, da nadpriča, da pričom pobedi čovjeka koji je duhom ispunjen. To je što je prorok rekao. Znači, čovjek koji je duhom ispunjen, on neće uvijek imati najpametniju reč da kaže u svjetskom društvu. To je nešto što mora da vam bude jasno. Ako imate Svetog Duha, to ne znači da pred ljudima u svijetu vi ćete uvijek biti najpametniji. Ljudi koji su obrazovani bez Svetog Duha ponekad će pričati svoju priču tako da vi ispadate smiješni. I đavo će normalno doći reći, ah, da ima svetog duha, vade bi imao nešto pametno da kažeš. To je samo zato što nemaš ništa u sebi. Ili kako god već, ja ne znam kako će vama đavo prići, ali prorok je rekao tu stvar i pokazat ću vam kroz pismo posle šta se dešava. Kaže, naravno, oni su intelektualci i oni mogu pričati, mogu vas pameću nadvladati, nadpričati i uzeti čak i pismo i staviti ga tako da kaže to neke stvari koje u stvari ono i ne kaže. Oni, čak svetski ljudi, će citirati Bibliju, reći, ej, da ne piše tamo to i to. I pokušat će vas nadvladati time. I vi ponekad ostajete bez teksta i tek kad ostajete sami sa sobom shvatite, ej, to je bio đavo, to je bila prevara. I tako to u stvari to ne znači to tamo. Što je on citirao? On je to citirao kao đavo kad je citirao Isus, je li tako? Ajde. I često puta ljudi citiraju pismo na pogrešan način ili kada vi citirate, onda oni kažu, e, to u stvari ne znači to. I brat Branham kaže, kada čovjek to kaže, kaže, idite dalje od njega. Vidite. Jer Bog gleda na svakom svojom rečju i Biblija kaže da prosto što je Biblija rekla i ona je napisana na takav način kako treba da bude. Ajde sad, tu imate prosto pokazano da bez Svetog Duha vi ne možete hodati. Znači, svetski ljudi će citirati Bibliju, izvrnuće je, a za nešto što vi kažete, oni će reći, e, to ne znači to. A oni će reći vama, e, kada ja citiram Bibliju, ti kažeš to ne znači to. Da? Satana je citirao Isusu Bibliju, kaže, pisano je da anđeli će te uhvatiti, da? Isus će reći, e, to ne znači to. Znači, šta je ovo? Ping pong igra, je li tako? Vi igrate igru i oni će reći, tako mogu ja da kažem, to ne znači to. I onda vi ste nerešeno, je li tako? I onda vi morate da shvatite, Bog je to dozvolio. I on će to dozvoliti. Zato što on prosto ne mora da igra igru kako mi želimo. Mi ćemo pomisliti, pa taj Sveti Duh u meni, on bi trebao da nadjača ove ljude tu. Ali to se ne dešava uvijek. Bog to ne radi uvijek. I to nije zato što vi nemate Svetog Duha, nego zato što je to Boži plan. Bog je želeo da tako bude. Oni imaju svoj deo, oni su jaki tamo gdje im je Bog dao da budu jaki, a mi smo jaki na onom mjestu gdje je nama Bog dao. Ponekad se mi sukobimo i vi gubite bitku na jedan način, vi ne gubite bitku u stvari, ali se čini tako u očima sveta da gubite bitku, ali izobrani oni stoje u veri. I sada tu je velika misterija, velika tajna. I zašto je Bog to tako dozvolio? Zašto nije dao da kao što je Isus često puta nadvladao, zašto mi ne možemo često puta? Ali sjetite se, Isus je često puta čutao kada je mogao da nadvlada, kada je mogao da kaže stvari, on je čutao. I to je misterija ili tajna vere izobranih. I sada želim da vam pokažem neke primjere zbog čega je to tako. Da razumijemo to bolje. Prvo, znači, postoji jedna borba, jedna bitka koja se odvija i mi smo svjesni te bitke. Brat Branham je u prvom pečatu govorio ovako, znači, to je 126:3 ili 61 u prvom pečatu. Kaže, uočite što se događa dok mi nastavljamo. Ovdje je plan toga. Prva stvar koja se događa, postoji jedno najavljivanje u nebu, najpre, šta se događa? Pečat je otvoren. Sada pratite, znači ovo se u svakom crkvenom dobu događalo, uzet ću prvo crkveno doba i spomenut ću sada ovo posljednje crkveno doba. Ali pazite, kaže, pečat je otvoren. Prvo jedna najava na nebu, Bog pokazuje znake na nebu, pečat je otvoren, šta je to? Tajna je odmotana, vidite, i kad se ta tajna odmotava, tada truba trubi, da? I poruka dolazi. Sada, to najavljuje rat ili se izliva zlo i crkveno doba se otvara. Vidite, uzmite prvo crkveno doba. Da? Znači, bili su znaci, svakako su bili znaci na nebu, mnoge su se stvari događale. Ete sad, brat Branham dalje govori, šta je ratni deo? Anđeo crkve prihvaća tajnu Božju, ne još potpuno otkrivenu. Znači, postoji tajna, misterija. Kao što je Pavle rekao i kaže tamo na jednom mjestu u posljednici da vidite kako sam ja razumio tajnu koju mi je Bog pokazao. Znači da Bog spaja i pagane i Jevreje u jedno telo. Ali on govori o tajni Božjoj, on govori o misteriji. I onda kaže, znači šta se dešava? Šta je taj ratni deo ili ta borba koja se odvija? Anđeo crkve prihvaća tajnu, znači on uhvaća prvi tu misteriju koju Bog ima u svom umu za to crkveno doba. Pavle je uhvatio tu misteriju. I on je htio da ide ka paganima, da? Petar i ovi ostali, oni su imali problema da idu kod pagana, ali Sveti Duh im je posle otkrio da i pagani mogu primiti. Ali Pavle, on nije imao problema, on je htio da krene. On je uhvatio tu tajnu da Bog želi da govori paganima. Bog mu je otkrio da treba da ide kod Cezara. Možda Petar ne bi tako lako prihvatio da ide kod Cezara. Je li tako? U Rim. Ali svakako Pavle imao tu želju i on je uhvatio tu misteriju koja je bila za to doma da bi se širila reč. I sada ne samo tu misteriju, već sve misterije. I kaže, tada on dolazi k narodu pošto mu je data tajna. Ta tajna nije potpuno otkrivena. Ljudi je ne mogu baš vidjeti, ali glasnik je uhvati. I on počinje da je širi. On dolazi k narodu. Šta on čini tu? On počinje javno iznositi tu poruku. I šta to počinje? Rat. Duhovan rat. I dolazi do borbe. Ali normalno, to je duhovan rat. Svakako ti duhovi traže tela da se manifestuju i svoju želju za borbom manifestuju isto tako i u telu. I Pavle je osjetio sve to kada govori o Korinćanima. Šta je sve pretrpeo, da? Zašto je on to pretrpeo? Zato što su duhovi htjeli to dorati. I kamenovanje, i bičevanje, i sve to, progonstva, glad, zima, strahote koje je imao sa lažnom braćom i sve to. Vidite, duhovi su ga napadali i on je osjetio šta to znači biti svedok Isusa Hrista. Ali on je imao tu tajnu prvi i on je pokušao da je prenese. I kaže dalje. I tada Bog uzima svog glasnika s izabranima tog doba i od strani ih usnule. I tada on izliva zlo na one koji su to odbacili i to je privremeni sud. Znači, kada glasnik prenese poruku, ljudi to prihvataju, izabrani prihvataju i onda to jedno vrijeme traje, svako crkveno doba imalo svoje vrijeme, onda se završava to doba, jel da? Izabrani tog doba su zapečaćeni i oni koji su to odbacili primaju sud. To je privremeni sud, to nije onaj posljednji sud. I dolazi šta? Kaže, kada je to završeno, tada se to nastavlja, znači ti koji su ostali prave denominaciju, ulaze u denominaciju i kreću s tim ljudskim poslom i tako dalje. A zatim druga tajna kreće. Šta se događa? Sljedeći glasnik stupa na zemlju za crkveno doba, vidite. Kad on dođe, ta truba trubi, on najavljuje rat. Znači on donosi svoju poruku, nova misterija koja je otkrivena, novo otkrivenje. Ljudi to ne vide, nije potpuno otkriveno, ali on to ima. I on govori o tome. I on šta? Najavljuje duhovni rat. Ne on da najavljuje, nego njegova poruka alarmira demone, đavole i oni kažu, ovdje se nešto događa, trčite tamo dole, hvatajte te ljude, nemojte dozvoliti da oni to šire, da? Znači, to je taj duhovni rat. I kaže dalje brat Branka, vidite šta se događa? Konačno zatim on je odstranjen i kada je on odstranjen, tada se izliva zlo. Uništava, znači onu grupu koja to nije primila, kaže, duhovna smrt pogađa crkvu i ona propada, ta grupa. Zatim on nastupa sa sljedećim. Oh, to je veliki plan. Vidite, to je Boži plan. Kroz sedam crkvenih doba, to se samo vrti u krug. Kaže, dok to ne dođe do zadnjeg anđela. I kaže, on nema određenu tajnu, već on skuplja sve što je bilo izgubljeno. U tim drugim dobima, sve istine, koje nisu bile istinske otkrivene, još vidite, kada otkrivenje dođe, tada on otkriva te stvari u svome danu. I onda brat Branham citira otkrivenje 10 od 1 do 4 i tako dalje. I sada vidite, znači, to se obnavlja u ciklusu. Glasnik dobije tajnu koju ljudi ne mogu vidjeti i onda kada on to širi, trubi, on trubi trubu, odjedno ljudi počinju da da hvataju to. Sviđa mi se to, jeste, predodređenje, čini mi se da je to istina. Jeste, zmijino seme, pa to mora da je tako. I vi malo po malo hvatate te stvari, ta truba trubi svoju poruku, znači u glas trubi na sedmog anđela, da, svršit će se tajna Božja, ali šta, to trubljenje najavljuje jedan rat. I sada demoni se budi, oni pokušavaju
da napadaju. I sve što se događa nama je zbog tog rata, ni zbog čega drugog. Što đavoli vide da vi hvatate tu misteriju. Zato vi imate nevolja. Zato imate problema. Zato što ti demoni koji su išli na Izrael sada dolaze na vas. I oni vide da u vama postoji jedna želja, jedna čežnja. Vi želite uhvatiti te stvari. I oni se bore protiv vas. Brat Branham još na jedno mjesto u prvom pečetu kaže 136-137 kaže: dakle, trube označavaju političke nemiri kao što su pečati povezani s religioznim nemirima. Vidite, kad je pečat otvoren, poruka se izliva. Kad se ta prva poruka izlije, taj glasnik dođe napred, izlomi ih na komadiće. To je tačno. To je religiozni nemir kad je pečat otvoren. To je to što se događa da jeste. Znači, propovedanje poruke kada je slomljen pečat izaziva religiozni nemir. I sada pogledajte apostola Pavla. Znači, setite se, vera izabranih, vera koja traži Božju volju, Bog koji se drži pozadi i čeka da vidi šta će biti, razočarenje ljudi, mnogi ljudi su razočarani jer očekuju od Božjih ljudi drugačije delovanje, veću silu. Eti, Pavle je prošao kroz to iskustvo. I mi ćemo proći kroz to iskustvo. I mnogi vernici će se razočarati u vas i reći će: vi nemate veru. Vi nemate veru. Ali znate šta, nemojte vjerovati. Verujte reći Božoj. Sad pazite, znači proći samo kroz dela apostolska u 24. glavi, 25. glavi i onda u 13. glavi kroz ovo kratko, odnosno kroz ovu priču, neću čitati sve, ali sjetite se, Pavle bi uhvaćen, jel tako? I kaže... Znači, bio je tamo taj Lizije, ne znam kako se zvao, znači, koji ga je uhvatio. I 24. glava, znači, djela apostolska od prvog stiha kaže: znači, posle 5 dana siđe poglavar sveštenički Ananija sa starešinama i s nekim ritorom Tertulom, znači, govornik, retoričar, ili da, Tertul, koji iziđeše pred sudje protiv Pavla. Evo vidite sad ovaj sudar, Tertul koji je bio govornik. Znači, on je bio retorik koji je mogao da govori dobro i Jevreji su njega pozvali. Zašto? Zato što su htjeli intelektualnog čovjeka koji će moći da priča lepe priče. Pred sudijom da bi Pavla optužili. I gledajte sad njegovu priču. Da ste, ja sam se uvijek divio kako je on to ispričao. Ne znam kako je to kod vas izgovoreno, ali ovdje možda u srpskoj Bibliji nije tako lepo pesnički, jer u mojoj Bibliji to deluje kao da je neki doktor, magistar, ovaj, poezije došlo da priča. I kaže: kad njega pozvaše, poče Tertul govoriti, tužiti ga govoreći: što živimo pred tobom u velikom miru i pravice koje se ovom narodu čine tvojim promišljanjem, u svakom događaju i svuda čestiti Felikse, primamo sa svakom zahvalnošću. Da li bi mogli lepše da počnete govor? Ne bi mogli, da? Znači, intelektualni giganti, samo oni mogu tako da pričaju. Jedan duhom ispunjen čovjek, on ne bi znao da započne rečenicu na takav način. I kaže: u svakom događaju i svuda čestiti Felikse, aha, to sam pročitao, da, kaže: ali da ti mnogo ne dosađujem, molim te da nas ukratko poslušaš sa svojom krotošću. I sada pazite, uvijek će đavo nastupiti na takav način, on će laskati. Đavo će laskati onome od koga očekuje da će mu pomoći. Sveti duh neće laskati. Razumete? Isus nije laskao Pilatu, Isus nije laskao Ananiji i Kajafi, Isus nikome nije laskao. Ali Satana će laskati. On će pokušavati da predstavi sebe kako je on ponizan i kako ovaj čovjek, on će ga hvaliti, on će mu davati priznanja. I govorit će sve, znači, po propisu, po gramatici, po pesništvu, po svemu, on će biti savršen u tome. I tako čovjeka su našli. I kaže: poslušaš nas sa svojom krotošću. Nadio smo ovog čovjeka da je kuga i podiže bunu protiv svih Jevreja po Vasionom svetu. Vidite kako pokušava da uveličava Pavlovo istupanje. Šta su ostali Jevreji? Pa sjetite se kada je Pavle došao Rim. Šta su rekli? Nismo čuli ni glasa protiv tebe, nikakav izvještaj nam nije došao. Ali ovaj je došao da kaže tu kako po celom Vasilnom svetu svi Jevreji su zaraženi sad od ovog Pavla, da? Eti, on je to lijepo objasnio. i kaže, nadio smo da je kugaj podiže bunu protiv svih Jevreja po vasilnom svetu i da je kolovođa jeresi Nazaretskoj, koji se usudi crkvu poganiti, koga mi uhvati smo i hte smo mu suditi po zakonu svojem. Ali dođe Lisija, vojvoda, i ote ga iz naših ruku. Na veliku silu i poslak tebi. I zapovediš i nama koji ga tužimo da idemo k tebi, a od njega možeš sam ispitavši doznati za sve ovo za šta ti mi tužimo. Vidite kako on to lepo ispričao. A kaže, a Jevreji se složiše govoreći da je ovo tako. Vidite, imali su više od 2 ili 3 svedoka, sve je bilo po zakonu, priča fenomenalno lepo, spakovana, gramatički kako god već, čovjek uticajan koji lepo govori, sigurno ima fakultetsko zvanje i sada ovaj čovjek koji treba da presudi je dao znak Pavlu i Pavli, šta će sad uraditi? Vidite, on nije naseo na tu zamku da bude, vidite, đavo će vas izazvati da budete, da budete usplahireni, da budete ljuti zbog laži i svega toga, ali Pavle se pouzda u Svetog Duha. I to je jedina stvar koju vi morate uraditi. Kada god đavo laže, kada god napada vas, vašu veru i vaše razmišljanje o tome što je Bog učinio, pouzdajte se u Svetog Duha. Nemojte podleći provokacijama. Samo se molite u sebi i čekajte šta će Bog da vam da. Čekajte na Boga. Tražite njegovu reč. On je obećao, nećete vi govoriti, već Duh vašeg Oca. Tako? I sad Pavle kaže, znajući od mnogo godina da si ti pravedni sudi ovome narodu, slobodno odgovaram za sebe. Ti možeš doznati da nema više od 12 dana kako ja iziđoh u Jerusalim da se pomolim Bogu. I niti me u crkvi nađoše da kome govorim, ili bunu da činim u narodu, ni po zbornicama, ni u gradu. Niti oni mogu posvedočiti šta tebi sad na mene govore. A ovo je Tertule rekao, kad dođe Lisija i njega možeš pitati, to je sve istina, ali tako? Znači, sada đavo on će lagati. Pavle stoji sa verom u Boga i govori da to nije istina. Ali sada Pavle, on ne radi samo tu stvar, on otkriva šta stoji iza svega ovoga. Iza svega ovoga stoji duhovni rat. I Pavle otkriva stvar i kaže, ovo ti priznajem da u putu koji ovi nazivaju jeres, tako služim Bogu Otačkom. Verujući sve što je napisano u zakonu i u proracima i nadajući, imajući nadalje na Boga da će biti vaskrsenje u mrtvima i pravednicima i grešnicima koji i sami ovi čekaju. I tako dalje. Vidite, i kada je on završio svoju priču, kaže, kad Felix čuo ovo, 22. stih, odgodi im, znajući vrlo dobro za ovaj put. Vidite, Felix je shvatio u tome stvar. Ne u buni, ne u Pavlovom nasilništvu, ne u tome da on pokušava nešto nekoga da prevari, već u njegovom verovanju. I shvatite, svi sukobi koje mi imamo sa ljudima su zbog našeg verovanja. I uvijek će biti. Zato što verujete nešto. Zato što postoji duhovni rat i taj duh koji u svetu se ne može složiti sa tim duhom koji u vama. Koliko god da su vam bliski i dobri sve, ali jednom trenutku, jednom će biti jedan duh koji je protivan reči na ljudima koji su čak vaši prijatelji i sveti duh će biti u vama koji će se držati reči. I vi ćete imati sukob. I vi morate biti spremni da kažete, znaš šta, ti si meni jako drag, ja te volim, ti si moj prijatelj, ti si moj rođak, ti si to i to, ali vidi, ja tako verujem, razumi me, ja moram tako. Ja neću drugačije. Ja neću popustiti pred utjecajem sveta, pred pozivom rodbine, pred pozivom sveta, ni na što drugo. Ja verujem ovo, ja ću živjeti tako. To je moj put. Eti, Bog to prosto od nas očekuje, ali ne sad da bi prosto pokazao, vi ste drugačiji, nego da razumete, vaš sukob i ono što oni vas ne mogu razumjeti je zato što je drugi duh nad njima. Ali vi se molite za njih, vi ih imate u srcu, a nemojte se čuditi, možete reći, ej, pa mi smo se cijelo život dobro razumjeli, zašto ona sad ne može da me razume? Zašto taj čovjek ne može da me razume? Mi smo bili ko braća, ali bili smo sestre i šta god već. I vidi sad, pa ja se nisam promenila. Niste se mi toliko promenili i spolja, ali duh drugi je došao na vas, sveti duh. A na njima je ostao isti duh. I tu je promjena. Ete sad, znači Pavle izneo svoje I on je otkrio karte, on je otkrio stvari to što je misterija. Zbog čega je njihova pobuna bila tako velika da su čak se zavetovali da neće jesti i piti dok ga ne ubiju. Vidite, ali to se nije desilo. Vidite, njihov gnev je bio veliki. I sad pazite šta se dešavalo. Znači, Felix je završio svoje čak 2 godine, ja mislim da je prošlo, i Pavle je ostao i dalje kao zatvorenik. I posle u 25. glavi čitate da je Festus ili Fist, kaže ovdje, primio vlast. I odmah posle, tu su glavari sveštenički sa rešeni jevreske tužili Pavla i molili su Festa da ga ubiju, da ga ubije, tako dalje. I neki način kaže, znači Fest je tražio od Pavla da čuje šta on ima da kaže. I nije htio normalno da ih pusti, niti su oni su htjeli lukavo da ubiju Pavla, međutim, Bog to nije dozvolio. Fest možda nije znao šta oni sve smeraju, ali Bog je znao i Bog nije dozvolio. I to je jako važno za nas, da razumemo. Možda svetski ljudi ne razumeju sve, ali čak i ako ste u njihovim rukama, Bog zna gdje je vrema zamka. I vi verujte Bogu da Bog neće dozvoliti ništa loše. To je ono što je važno. Znači, nemojte pokušavati preuzeti stvari u svoje ruke. Vi ne možete. Mi nismo tako mudri da možemo sve to postići. Ja se divim nekim ljudima u svetu koji mi deluju ovako totalno neozbiljni i ne znam ja na koji način sve da ih opišem, ali rade 3-4 poslova. Možda su direktori, vlasnici, upravljači, poslovođe, sve moguće, kući nešto radi. I toliko su sposobni da uhvate sve poslove i drže u konce rukama. Ja se divim njima kako oni to mogu. Ali oni imaju tu pamet za to. Ali kada pričate o reči, oni su toliko daleko od toga da čak uopšte ne razmišljaju da pokažu neku poniznost pred Bogom. Ali to je njihov deo, razumete? Ali mi da ne budemo uhvaćeni u zamku, verujte Bogu, šta god da vam se događa, Bog vodi računa. Da ne pređete, znači, preko granice gdje je đavo. I sad kaže dalje. Kaže, znači, doveli su Pavla i kaže, dovedoše stadoše unakolo Jevreji koji bijahu došli iz Jerusalima i mnoge teške krivice iznošahu na Pavla koji ih ne mogu posvjedočiti. Vidite. Znači, nisu mogli dokazati ništa. I ono što ovaj Tertul govorio pre 2 godine, sve je to palo u vodu. Ali đavo, vidite, on će se truditi, on će se boriti i vi ne možete biti takvi retorični, vi ne možete biti tako sposobni u tim stvarima, ali to ne znači da ste izgubili. Vi ste u Božjim rukama. Vi ste tačno na putu koji Bog ima za vas. Neko će reći, e, pa što Pavle nije izašao iz zatvora? Što Pavle nije izašao iz zatvora? Vidite, ovi su lagali i nisu mogli posvjedočiti. Vidite, sad dolazi đavo. Ono što je radio u prvom dobu, brat Branham je otkrio, kada su bili tamo Demetrije i ostali. Vidite, jedan čovjek je gledao Pavla i kaže, e, pa ja se sjećam 13. glave del apostolski. Normalno tad nisu bile glave, to su bili spisi koje je pisao Luka tamo, ali hajde u 13. glavi, šta je bilo tamo? Pavle je bio na nekom ostrvu, odnosno, da, bili su na prođuše ostrvo Paf i tamo su našli nekog lažnog proroka, var Isusa. I tamo je bio namjesnik Sergije Paulos, čovjek koji je bio razuman. I kao ovo je dozvao Varnavu i Savla i Zaiska da čuje reč Božju. A Elima vračar, jer to znači njegovo ime, stade im se suprotstaviti gledajući da otprati namjesnika od vere, a Savle koji se zvaše Pavle, pun duha svetoga, pogledavši na njega, reče, o napunjeni svakog lukavstva i svake pakosti, sine đavoli, neprijatelju svake pravde, zar ne prestaješ kvariti pravih putova gospodnjih? I sad eto ruke gospodnje na te da bude slep, da ne vidiš sunca za neko vreme. I u jedan put napade na nj mrak i tama i pipajući tražaše vođa. Tada namjesnik kad vide šta bi, verova diveći se nauci gospodnje. Neko će reći, ja se sjećam toga šta je bilo tamo. Zašto Pavle sad ove lažove isto tako ne zaslepi? Pa on ima tu veru, on ima tu vlast, on ima te autoritet, on ima to što Isus ima. On govori o tome da mi to imamo.
On je stalno svemljuč u tome da Isus je dao svu vlast crkvi. Zašto sada ne ispuni to? I kaže, mnogi su otišli tada od Pavla, kada su vidjeli da on stoji bespomoćno pred ljudima koji lažu i dalje čami u zatvoru. Ima samo jedan kaput, bilo mu je hladno, a svedoči o velikim stvarima Božim. Oni to nisu mogli razumjeti. Zašto neko koji ima silu Svetog Duha, ako jednom oslepe olažave, to ne uradi ponovo? A Bog to nije hteo. Vidite, tu je misterija. Što Bog ne radi uvijek ono što mi hoćemo. Te on radi ono što on hoće. Ali on se pita da li vi uvijek verujete njemu. Šta god da on uradi. I tu je cela misterija vere. Cela misterija da li vi verujete. Sve je sakriveno u tome. Vidite, Biblija pokazuje put. Neko će reći, pa dobro, i Fest je zvao Pavla. Vidite, i ovaj Serđe Paulo je zvao Pavla. Pavle mu je svedočio, to čudo ga je obratilo. Nije ga čudo obratilo. Isus kaže da oni koji ne veruju, kad bi mrtvi ustao, ne bi poverovali. To čudo ga nije obratilo. Ja ću vam pokazati razliku u svemu ovom. Kada čitate u 13. glavi Delima apostolskim i čitate pažljivo 7. stih, kaže, koji beše s namjesnikom Sergijem Pavlom, čovjekom razumnim. Znači, taj vračar je bio blizu ovog čovjeka, namjesnika, koji je bio razuman. Ponekad razumni ljudi imaju posla sa nerazumnim ljudima, ali šta da radimo? To ne znači da oni treba da postanu nerazumni. Ali šta se desilo? 7. stih kaže, ovaj dozvavši Varnavu i Saula, zaista da čuje reč Božju. Tu je bila razlika. Što je taj čovjek hteo da čuje reč. A ovaj Felix, odnosno Festus, i on je zvao Pavla. Felix je odao u 24. glavi. Kaže, Felix dođe sa Druzilom, ženom svojom, u 24. stihu. Kaže, dođe sa ženom Druzilom svojom, koja beše jevrejka, i dozva Pavla da čuje od njega veru u Hriste Isusa. Nego će reći, pa je on nekteno čuje veru. Ali dalje reč otkriva, kada je Pavle govorio o pravdi, čistoti i sudu koje će biti, uplaši se Felix i odgovori, idi za sada, kad uzimam kat, dozvaću te. I šta kaže reč? Da ga je često dozivao, zbog čega? Jer je htio novac od njega. Kaže, uz to se nadaše da će mu Pavle dati novca da bi ga pustio. Zato ga i često dozivaš. I Pavle mogu da misli, pa on je vernih poruke. On me zove. On me zove da mu svedoči, njemu se sviđa poruka. On me često zove, ja mu propovedam. Ali tad Sveti Duh je otkrio nameru toga. Vidite, ali telesni čovjek će gledati, pa Pavle svedoči ovom poruku i ovo svedoči poruku, oslepio jednoga, može i ovo da oslepi. Ne, on je izgubio silu. Ono što je na početku, vero, to sada više nema ovdje. Vidi, ova crkva tu na početku je bila dobra, sad više ništa ne vale u njoj. To će đavo objasniti vama. Vidite li, to nije istina. I ako imate stvarno iskreno srce da tražite Božju volju, vi ćete biti obazrivi. Zato što Sveti Duh je neko kome se ne može zapovediti. Vi ne možete zapovediti Svetom Duhu. Vi ne možete zapovediti čak izlačenje, ako on ne da. Vi možete zapovediti đavolu. Vidite, ali vi ne možete Svetom Duhu zapovediti ništa. Razumete? Znači, Sveti Duh čini sve po svojoj volji. On daje Svetog Duha po svojoj volji kome on hoće. Vidite, tako da vi ne možete ništa bez njega. Tako, mnogi ljudi su se zablaznili na Pavla, mnogi ljudi su se zablaznili i sablaznit će se čak u ovom vremenu, sablaznili su se na brahama, sablaznit će se na vas. I mi nismo krivi što živimo u ovom vremenu kada Bog neće udovoljavati pojedinim željama nevernika, nego će raditi sve da bi podigao našu veru. A koliko god da se događa loše nama vera nikada neće pasti, ona će samo porasti. Ede tako, naše pouzdanje leži u Bogu, u njegove reči, u njegovim obećanjima, i znajući jednu stvar, da Bog ne treba savjetnika. On se nije savjetovao ni sa kim. Nego mi trebamo savjetnika.
A ljudi zamišljaju da mi kao hrišćani vernici sad ne trebamo nikoga više. Ako je neko bolestan, on mora da bude isti, zato što mi to tako verujemo i zapovedamo i to tako mora da bude. Razumete, tu je kraj. Ako nešto drugo, treće, edite, ako se to ne dešava, gdje je vaša vera, vi nemate veru, vi ste otpali i tako dalje, gotovo, ali to nije to. To nije ono što Biblija uči, razumete. Edite, takvi ljudi upadaju u tu zamku koju đavo ima, jer ako vas on ne može sprečiti da idete za Isusom, on će vas gurati. Idi za Isusom, hajde sad pokaži, hajde vidimo sad gdje si ti. Ete, ja vjerujem da je istina u sredini. U jednom poniznom vodstvu Svetog Duha i vi čekajte na Boga i vi nećete zakasniti. Ali vi znate da li imate vjeru u svom srcu. Vi to znate. I nikome ne morate dokazivati. Ete, ne morate dokazivati. Vaša vjera će svedočiti, ali ponekad će vaša vjera svedočiti drugačije nego što ljudi očekuju. Eto, ja želim, ja se molim za to da nama Bog otvori oči, da se ne zalećemo za stvarima koje ovaj svet očekuje, ljudi ovoga sveta ili religiozni ljudi, čak ljudi koji su nama dragi, već da tražimo samo Božju volju. Opet, sa druge strane, nemojte bežati od toga da tražite sve što Bog ima. Mi kao sinovi Božji imamo pravo na sve. Brat Branham je rekao jednu rečenicu koja je jako važna i kaže: Isus Hrist je isti juče, danas i zauvek u svim aspektima. Kao što je bio nekada, tako danas, jedino u jednoj stvari ne, a to je njegovo telo. On više nije u tom telu kom je bio. Inače, on je isti. I vi ne možete reći: Isus je nekada činio te stvari, danas ih ne. On čini isto to što je nekada činio, čak još više. I vi morate to da verujete. I ako imate sumnju u vezi toga, onda nešto nije u redu sa vašom verom stvarno. Ali inače, što se drugih stvari tiče, nemojte meriti vašu veru sa time da li ste učinili neko čudo ili niste, ili je Pavle učinio čudo ili neko, da, za Pavle sada niko nema sumnje. Ali nekada je Pavle bio samo suvremenik ljudi koji su živjeli sa njim i oni su otišli od njega. I Pavle kaže: svi su me napustili. Da li ste glasnika, proroka, apostola? Kako neće vas napustiti, koji niste ni pola od toga, niste ni desetina od toga, niste imali ni jednu viziju možda, možda ni jednog mrtvog niste digli. Vidite, Pavle je bio u tome. On je mogao to, on je mogao da legne na nekoga da ustane iz mrtvih. A ljudi su ga napustili. Vidite, tako, đavo će raditi svoj posao, ali neka nama Bog da mudrosti, da budemo mudriji i da razumemo, jednom će ovo upravljanje u ovom telu se završiti. Daj neka živimo taj život, da bi mogli biti primljeni u tu teofaniju. U proslavljeno telo jednom, da budemo prihvaćeni, da možemo reći: učinili smo dobro, da dobijemo pohvalu od Boga, kao što Isus kaže: dobri verni slugo, dobro si učinio. To je ono što mi želimo. I nemojmo se truditi udovoljavati željama koje su oko nas, a u stvari samo sa zamka, da trošimo snagu, veru, molitve za stvari koje čak uopšte nisu Božja volja. Nisu Božja volja. Neko će reći: zar molitva za nešto nije Božja volja? Jeste. Pred Branham rekao: ljudi su se skupili iz svih crkava i mole se za mir po celom svetu. Kaže: bolje da se nisu skupili. Nema ništa toga. Sve uzaludno. To je teška izjava, ali to je tako. Postoje mnoge molitve koje čak ne treba da se mole. A neko vas nagovori: hajde se molimo. Hajde imamo lančanu molitvu za obraćenje svih narkomana u Srbiji. Znate, ili ne znam šta su mi ponudili iz Pentekostne crkve. Da se uključimo u post i molitvu za ne znam ni ja kakvo probuđenje. Vidite, nema ništa od toga. To je sve uzaludno. Ja se nikad ne bi ni uključio u to. Zašto da trošim snagu i vreme za nešto što se nikada neće ispuniti? Bog neće slušati tu molitvu. Ali vidite, mi trebamo mudrosti od Boga. Da razumemo ove stvari. I stvarno, ko nije oprezan, on će nasesti na jednu lukavu religioznu zamku i misliće: ovo je pravi dokaz vere, a ovo je znak da se otpali. A možda je baš suprotno. Tako, budimo na oprezu, budimo budni, što kaže Pavle, jer se približio dan našeg otkupljenja, bliže nego što je bio kad smo uzverovali. I mi trebamo biti budni u molitvama, da se sastajemo što više nego na početku, kad vidimo da se taj dan približava. To je ono što kaže reč. Možemo ustati da hvalimo Bogu. sve mogući Bože, Gospode, hvala ti za tvoju reč, hvala ti za ovo vreme koje smo imali zajedno. Hvala ti za milost, Gospode. Hvala ti što si pokazao toliko stvari. Mogli bi se kopati još dublje i vidjeti toliko stvari koje su sakrivene, a nama ih otkrivaš, Bože. Mi smo ti zahvalni, Bože, što u ovom vremenu u kome živimo, ti si odlučio da otkriješ stvari, Gospode, koje su sakrivene pred onima koji su mudri, Bože, u svojim očima. A otkrio si ih onima koji su neuki, Bože. Hvala ti, Bože, što možemo biti ubrajeni u takvo društvo, Bože. I mi se ne stidimo, Bože, nazvati se naivnima, siromaštima u duhu, Bože. Onima koji su gladni, žedni, pravednosti, Bože. Jer znamo da ćemo biti nasićeni. Jer znamo, Gospode, da ćemo biti nazvani mirotvorcima, Gospode. Oni koji će vladati, koji će preuzeti nasljedstvo. Naše nasljedstvo je gore u nebesima, Gospode. Hvala ti, Bože, sveti za Svetog Duha kojeg si dao kao zalog, da već sada možemo vidjeti šta to znači hodati sa tobom, Bože, podrediti se tvojoj volji, Bože, vidjeti te zamke, Gospode, u koje mnogi upadaju, čak kad se u njima misle, Bože, da služe tebi, Gospode, a ne znaju da samo odlaze dalje i dalje od tebe, Bože. Pomozi nam da držimo sve u molitvi, Gospode, sve svete, da Bože, živimo jedan život, Gospode, kao što si ti rekao da je to najveća stvar, Bože, dati svoj život za druge ljude. Večni život nije živjeti život za sebe, već za druge ljude. Neka naš život u toj meri koji si nama dao, Bože, dar, bude takav da budemo darovi jedni drugima, Bože. Ja se molim za to i zahvaljujem ti za ovo vrijeme koje si nam dao u ime Isusa Hrista. Amen.